Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма үчүнчү октябрь, жекшемби күнү кечки берүүнү мен Сабыр Момунов алып барамын. Эсенсизби алдыда уктурууда. Бүгүн бир нече саясатчылар менен жарандык активисттердин үйлөрү тинтүүгө алынып, ички иштер органдарына жеткирилди. Милиция массалык башкаламандыкты уюштурууга даярдануу беренеси менен козголгон кылмыштын алкагында тергөө амалдары жүрүп жатканы маалым кылды.
Прямой эфир да бул? Ушинтип карбаган атышат.
Телефон алды.
Азыр берем
телефон.
Эмен
өчүрүп
алайын.
Телефон
изятып. Меломайте мои ворота.
Орусия согуштук фронттон сырткары Украинанын энергетикалык объектилерин кыйратуун улантууда. Соңку суткадагы аткылоодон миллиондон аша Украина үй бүлөсү электр жарыгысыз калды.
География чыгуу.
Кезектеги жапырт соккунун географиясы кыйла чоң болду. Террорчулардын негизги бутасы энергетика. Ошондуктан тургундарды электрди өтө сарамжалдуу колдонууга чакырам. Кадамжайда ата баланы өлтүрүп кеткен шектүүлөрдү кармоо учурунда 3 милиция кызматкери жараталып, кылмышка шектүүнүн бири октон каза тапты.
Кармоо учурунда ортодо ок атышуу чыгып, кылмышка шектүүлөр каршылык көрсөткөн. Жыйынтыгында 3 милиция кызматкери жараталып, Кызылке шаардык ооруканасында жатышат.
Борбор Азия мамлекеттеринин банктары Орусиянын мир банктык картасын тейлөөнү биринен сала бири токтото баштады. Алдагы жарым саатта ушул темаларга кеңири орун беребиз. Толкун которбой туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат. Эфир башында айтылгандай, 23 октябрда эртең менен массалык башкаламандык беренеси менен козголгон иштин алкагында Ким прабаттык короо комитетин түзгөн оппозициялык саясатчы жарандык активисттердин үйү милиция аркылуу тинтүүгө алынып, айрымдары 48 саатка камалды. Камалгандардын арасында саясатчы Равшан Жээнбеков, Ася Сасыкбаева, активисттер Рита Карасартова, Али Шабдан, Нерлан Бекчоро жана саясатчы Клара Сорункулова бар экени айтылып жатат. Азырынча бул расмий тактыл элек.
Мен булардын камагынан коркпойм деп дайым айтып келатам. Коркпойм. Кемпироватты коргоп аткандардын бардыгын камап атышат. Бизге чөгүнүп Кемпироватты коргоо комитетин түзгөнбүз. Биз бардыгыбыз Кемпироватты коргошубуз керек.
Деген болчу, суракка кирип бара жатып, саясатчы Равшан Жээнбеков, укук коргоочу Азиз Абдырасулова, жалпы 20 активист саясатчынын үйү тинтилип, айрымдары милицияга сурак берип жатканын кабарлады. Учурда шаардык милициянын алдында айрым жарандар топтолуп турушат. Бирок ички иштер министрлиги кимдер камалып суракка алынып жатканы боюнча так маалымат бере элек. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы кылмыштык кодексинин 36-278 беренеси массалык башкаламандыктарды уюштурууга даярдануу менен козголгон кылмыштын алкагында тергөө амалдарын жүргүзүп жатат. Милиция атайын тергөө иш чараларын жүрүшүндө айрым адамдардын массалык башкаламандыктарды уюштурууга бийликти мыйзамсыз басып алуу боюнча иштерге катыштыгы бар экени боюнча далилдер алынганын билдирүүдө. Ички иштер министрлиги кылмышка шектүүлөрүн жашаган үйлөрү тинтилип, жазык процесс кодексинин 96 беренесине ылайык кармоо иштери жүрүп жатканын маалымдады. 22 октябрда Равшан Жээнбеков, 15 октябрдагы өзгөндөткөн курултайдын резолюциясына ылайык саясатчылар, саясий уюмдар, активисттер, саясий кыймылдар кем прабаттык коргоо комитетин түзүшкөнүн маалымдаган. 22 октябрда президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек куруп, анда кыргыз өзбек чек арасы боюнча кенен түшүндүрмө берген. Жапаров кем прабат соктагычынын айланасындагы маселелерге кеңири токтолуп, чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирген болчу. Акыйкатчы Адыр Абдырахматова Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен саясатчы активисттердин үйлөрүн тинтүү суракка чакырылышы боюнча жолугуп чыкты. Бул тууралуу Абдырахматова Facebook баракчасына жазды. Акыйкатчы катары окуяга алыс пикирим кандай, адам укуктарын сакталып, кандайдыр бир кыйноо же адамгерчиликтик мамиле болгонбу, баардыгына өздөрүнө ишеним көрсөткөн адвокаттары барбы жана башка стандарттардын сакталышын сурады, деп жазды Абдырахматова. Эл аралык кабарларга токтоло кетели. Орусиянын армиясы соңку суткада Украинанын энергетикалык инфратүзүмүн көздөй, кеминде канаттуу 36 ракета атты. Украина тараптын абадан коргоону күчтөрүнүн анын 18 бутага жеткирбей түшүрдү. Калган ракеталар бир топ объектилерди талкалап кетти. Расмий маалыматка ылайык, соңку чабуулдардан 1,5 миллиондой үй электр энергиясы калды. Бийлик өкүлдөрү камсыздоонун бир бөлүгүн калыбына келтирилгенин, калгандар боюнча иштер уланып жатканын билдирди. Алдыда бул тууралуу кенен кеп болмокчу. Жекшембиде Кытайдын башкаруучу саясий партиясы Кытай Коммунисттик партиясынын 20 курултай жыйынтыкталды. Курултайда Си Цзиньпинди башкы катчылык кызматка кайра шайланды. Бул анын 3-чү мөөнөтү болмокчу.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында эмертең кабарая маалыматы. Эртең 24 октябрда Чүй облусунун көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жамгыр, тоо этектеринде кар жаайт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18, Талас жергесинде түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 8-13 градус. Баткенош, Жалабатта түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17, Ысык Көл нарында түнкүсүн -2+5, күндүз 9-14 градус. Бишкекте жаан жаайт, аван температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 13-15 градус болот. Макаларга өтөбүз. Бүгүн таңдан баштап Бишкек шаары боюнча бир нече саясатчылар менен жарандык активисттердин үйлөрү тинтүүгө алынып, ички иштер органдарына жеткирилди. Ички иштер министрлиги массалык башламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө амалдары жүрүп жатканын билдирди. Канча киши кармалып суракка алынып жатканы боюнча расмий так маалымат бериле элек. Айрым укук коргоочулар 20 ашуун киши милицияга сурак берип жатканын билдирүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Жекшембиде эртең мененден тарта Кемпир абаттык коргоо комитетинин түзгөн оппозициялык саясатчылар менен жарандык активисттердин үйүндө милиция тинтүү жүргүздү. Алгач алардын жашаган даректерине милиция кызматкерлери барып, үйүн тинтүүгө алып, андан кийин шаардагы райондук ички иштер органдарына суракка алып кетип жатышты. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова кармалгандар боюнча маалыматтарды тактап, документтештирип жатканын билдирди.
Расмий эмес маалымат боюнча 25 адам деп айтып атышат да. Бирок мындай кокустан эрте менен уктап атканда туура элегинде келип эле басып карып эле алып кеткендей болуп атат да көбүчү. Биз биринчи бир 5-6 эле тактадык эле. Азыр менин маалыматым боюнча 18 болду. Ошо 18дин 5-өсү биле албай атабыз да ким кайрдык. 13 так билебиз. Свердловский, Аламединский, Бишкектеги 4 роуду да бар. Бишкекский ГУУ-да да бар, Бишкекский главный следственный управление да бар. Аларды билип, бирден экиден ким кайрды экенин билип атабыз. Анан 5 адамды тактай албай атабыз. Ошо 5 адамдын арасында Бектур Асанов бар, Куанычбек Кадыров бар, Гүлнара Журабаева, анан баягы Улукбек Маматаев деген жигит, анан дагы бирөө бар азыр.
Бүгүн түштөн кийин Ички иштер министрлиги тинтүү жана суракка алуулар боюнча расмий билдирүүсүн жарыялады. Маалыматка ылайык, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө амалдарын жүргүзүп жатат.
Атайын тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө тергелип жаткан кылмыш иштин алкагында айрым адамдарды массалык башаламандыктарды уюштурууга жана даярдоого, андан кийин бийликти мыйзамсыз басып алуу боюнча иштерге катыштыгы бар экендиги боюнча далилдер алынган
деп айтылат билдирүүдө. Ички иштер министрлиги кылмышка шектүүлөрдүн жашаган үйлөрү тинтилип, жазык процесстик кодексинин 96 беренесине ылайык кармоо иштери жүрүп жатканын маалымдады. Милиция тергөөнүн жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат берилерин билдирди. Бирок Ички иштер министрлиги кимдер кармалып суракка алынып жатканы боюнча так маалымат берген жок. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов активисттердин кармалышы боюнча социалдык тармак аркылуу кайрылуу жасап, күч органдарынан тергөөнүн жыйынтыгын күтүү керек экенин айтып, өлкөдө демократиянын принциптери менен шайланган президент парламент мыйзамдуу иш алып барып жатканын белгиледи.
Кээ бир менин эски бир коллегаларым мурункудай эле ушул деп эле любой бийликтин бир чечимдерин жактырбай эле каршы чыгып эле бул бирин каршы чыгып эле койсо го бир жөн. Жок, бурмалап, туура эмес маалыматтар таратып, анан кийин демократияны булар ушундай бир көнүп алышты, көрүп алышты, ушундай эле бир барып эле төңкөрөбүз. Жок, сен эртең жооп бересиң. Жок, эртең биз барып туруп, анан биз ушинтип эле басып алабыз, бийликти басып алабыз деген бул демократияга каршы кирет. Бул демократияга демократия эмес, бул охлократия дейбизби, тартипсиздик дейбизби, бул мамлекеттин жоктугу. Ушундай эң банановый республикалар жанагындай бир перевороттор боло берген, ал ошол несостоявшееся государство деп да коет, failed state деп. Ошондой тартипсиздик, башаламандык, мамлекеттин алсыздыгы буга жол берилбейт, урматтуу кыргызстандыктар.
Бир катар парламент депутаттары активисттердин суракка чакырылышын айыптаган билдирүү таратууда. Алардын бири Жанар Акаев социалдык тармак аркылуу өз пикирин билдирди.
Өзүнүн кайсы бир маселе боюнча оюн айтып койгон үчүн үйлөрүн тинтип, жанантып, балдарынын планшеттерин компьютерлеринен бери алып кеткени, өздөрүн камакка алганы бул таптакыр акылга сыйгыз көрүнүш. Биздин демократиялуу эркин Кыргызстанда өнүгөбүз, өсөбүз деген Кыргызстанда мындай окуя кечирилгис. Ошондуктан мен Ички иштер министрлигинин жетекчилигин, деги эле бийликтерди чакырат элем, кармалгандарды тез арада үйлөрүнө бошоткула. Анткени алардын баары мыйзамсыз кармадылар. Кемпир абат болобу, башка маселе болобу, биздин жарандар өздөрүнүн оюн, пикирин айтканга укуктуу. Биз андай бир диктатуралык мамлекетке айланбашыбыз керек. Биздин элибиз аны көтөрбөйт. Анын үстүнө сырттан сырткы душмандар босогодо турганда баарыбыз ички ынтымагыбыз бекем болсун, биримдикте бололу, чогуу бололу деп турган учурда мына ушундай камолорго барганыбыз бул саясий мындай стабилдүүлүккө доо кетирет. Ошондой эле ички ынтымакты бекемдештин ордуна ыдыратат.
Акыйкатчы институту кармалгандар боюнча мониторинг өзгүлтүксүз жүргүзүлүп жатканын билдирүүдө. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова өз пикири менен бөлүштү.
Силерге каршы бүгүн таңдан баштап ошол Кемпирабад боюнча өз каршы пикирин билдирип аткан активисттерге бардыгынын үйлөрүнө барып тинтүү кылынган. Тинтүү кылгандан кийин кээ бирлеринин ошо үйүндөгү колдонулган компьютерлерин, ноутбуктарын, уюлдук телефондорун алышкан. Анан биз бардыгынын ошол тинтүү кылгандарынын мыйзамдуулугу боюнча анан тинтүү кылганда адам укуктары сакталдыбы, сакталган жокпу, кандайдыр бир кыйноо же мажбурлоо көрүнүштөр болгонуна баа бердик, карадык да эми сурап. Анан ошол ички иштер бөлүмүнө жеткирилген активисттер менен дагы барып кабарын алып атабыз. Азыр ар бир ошол биздин ички иштер бөлүмдөрүндө Бишкек шаардык бөлүмүндө кызматкерлерибиз жүрүштөдө отурат десем болот. Ар бир ошол сурак алынып аткан иштердин алып келиниши, адвокаттар бар жогу, адам укуктарынын ошол конституциялык кепилдеген укуктары сакталып атканына мониторинг жүргүзүп атабыз да.
Буга чейин саясатчылар, саясий уюмдар жана жарандык активисттер Кемпирабадды коргоо комитетин түзүшкөнү маалымдалган. Президент Садыр Жапаров 22 октябрдагы маегинде Кемпирабадга байланыштуу чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатат деп айткан. Анын алдында бийлик башчылары жарандык активисттер чек арага жакын айылдардын өкүлдөрү менен жолугуп, Өзбекстан менен чек араны тактоо келишими тууралуу түшүндүрмө берген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми Азаттыктан уктурууну улантабыз. 22 октябрда Кадам жайында ата баланы өлтүрүп кеткен шектүүлөрдү кармоо учурунда милиция кызматкерлерине карата куралдуу каршылык көрсөтүү болду. Ок атышуу учурунда издөөдөгү кылмышка шектүүнүн бири октон каза таап, 3 милиция кызматкери жараталды. Милицияга куралдуу каршылык көрсөткөн шектүүлөрдүн бири буга чейин издөөдө болгон. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
18 октябрдын түнүндө Кадамжай районунун Көк Дала айылында 62 жаштагы жарандын үйүнө белгисиз бирөөлөр кирип, 29 жаштагы уулу экөөнү ок атып өлтүрүп кетишкен. 59 жаштагы байбичесин балта менен сабап бактыга жараша тирүү калган. Кылмышка шектүүлөрдү милиция издөөгө алган. 22 октябрда кошуна Сарбай айылындагы жаңы курулуп жаткан мечиттин имаратынан шектүү адамдар байкалып, тоо тарапка качып жөнөгөн. Ички иштер министрлигинин атайын багыттагы кызматкерлеринин шектүүлөрдү өз ыктыяры менен колго түшүп берүү талабына баш ийбей, куралдан ок чыгарып аткылай баштаганда 3 милиция кызматкери жараат алды дейт. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын башчысы Дамира Юсупова.
Кылмышка шектүү жарандарды кармоо учурунда ортодо ок атышуу чыгып, кылмышка шектүүлөр милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына жооп бербей, алар да каршылык көрсөткөн. Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын 3 милиция кызматкери денелеринен жараат алып, азыркы күндө Кызылке шаардык ооруканасында жатышат.
Издөөдөгү шектүүнүн бири мыйзамдуу талаптарга баш ийип багынып берген. Экинчи шектүү өзүнүн ок атуучу куралы менен каршылык көрсөтүүсүн уланта берген учурда эки тараптан ок атылып, башына ок тийип каза болгон. Окуя болгон жерден шектүүлөр өздөрү менен бирге алып жүргөн эки куралы, жашоого шарт түзгөн буюмдары менен кийимдер, ок дарылары жана ок жасоого керектүү шаймандар алынган. Колго түшүп берген шектүү 18 октябрда ата баланы атып өлтүрүүнү шериги менен чогуу жасаганын моюндады деп айтылат милициянын маалыматында. Октон каза тапкан үй бүлө башчысынын бир тууганы Хасан Шадиев болсо, азырынча кандайдыр бир пикир айтуудан карманып, баардык маселени тергөө гана аныктаарын билдирди.
Үйгө келип өлтүрүп кетишти, бул жакшы нерсе эмес болду. Шек саноо болгондо мен баягындай кылып эле айтып берем, мен бирөөдү көрбөй туруп, билбей туруп, кимдидир бир күнөөкөр кылышка Алладан коркком мен дагы. Ошол үчүн энди изилдесе чыкса керек, көргөн адам бардыр, бул жерде жүргөнү элчилик.
18 октябрда каза болгон жарандын жубайы Максуда Шадиева болсо, ошол түнү болгон окуяны эстеп, шектүү менен кандайдыр бир көйгөй жок экенин, буга чейин ортодо оор мамиле да болбогонун айтат.
Жолдошум жакшы киши эле, эч кимге зыяны жок болчу, эмне болгонун да билбей калдык. Жолдошум уктап жатты эле, мен да үйдө болчумун. Анан эле тарс деген үн чыгып, ушундай окуя болуп кетти. Мени да балта менен үч жолу урдум. Кийим жасады билбейм. Эмнеге мындай кылганын да түшүнбөйм. Буга чейин эч ким менен ызычуу болуп, маселе жаралган эмес болчу.
Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 122-ci адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш иши башталганын милициядан кабарлашты. 62 жана 29 жаштагы ата баланы атып, сарайын жана автоунаасына өрт коюп кеткен шектүүнүн бири милициянын огунан каза тапкан жаран буга чейин жасаган кылмыш үчүн издөөдө болгон. Каза тапкан үй бүлөнүн жакын эле туугандарынан болгону да айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Угуп жаткан радиоңуз Азаттык радиосу. Эми кыскача жаңылыктарга өтөбүз. Жогорку кеңеш депутаттары Жанаракаев, Тазабек Икрам, Исхак Масалиев, Дастан Бекиашев саясатчы активисттердин үйүн тинтип кармоону кескин сындап чыгышты. Жекшембиде Кытайдын башкаруучу саясий партиясы Кытай Коммунисттик партиясынын 20-ci курултайы жыйынтыкталды. Курултай Си Цзиньпинди башкы катчылык кызматка кайра шайлады. Бул 3-ci мөөнөтү болмокчу. Германия, АКШ, Британия жана Франция Бириккен Улуттар Уюмун Украинадагы согушта Орусия Иран дрондорун колдонуп жатканы иликтөөгө алууну чакырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми Украинадагы соңку жагдай тууралуу баянга өтөлү. Орусия согуштук фронттон сырткары Украинанын энергетикалык объектилерин кыйратууну улантууда. Соңку суткадагы аткылоодон миллиондон ашык украин үй бүлөсү электр жарыгысыз калды. Мурдараак өлкөнүн энергетика тармагынын кеминде 30% талкаланып калганы айтылган. Ал арада орус аскерлери аннексиялаган Херсон облусунун борборунан жашоочуларды Орусия тарапка мажбурлап эвакуациялоосун күчөттү. Толугураак барчубуз Эрнис Нурматов кеп салат.
Орусиянын армиясы соңку суткада Украинанын энергетикалык инфратүзүмүн көздөй кеминде канаттуу 36 ракета атты. Украин тараптын абадан коргонуу күчтөрү анын 18 бутага жеткирбей түшүрдү. Калган ракеталар бир топ объектилерди талкалап кетти. Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда буларга токтолду.
Кезектеги жапырт соккунун географиясы кыйла чоң болду. Алар Волынь, Одесса, Хмельницка, Кировоградск, Днепропетровск, Равненск, Николаев, Запорожье облустарынын аймагын аткылашты. Террорчулардын негизги бутасы энергетика. Ошондуктан тургундарды электрди өтө сарамжалдуу колдонууга чакырам. Азыр биздин мамлекеттин энергетикасынын туруктуулугу Украинанын ар бир шаарынан жана ар бир районунан көз каранды.
Расмий маалыматка ылайык, соңку чабуулдардан 1.5 миллиондой үй электр энергиясыз калды. Буга чейин дагы миллиондогон турак жайларга ток келбей калганы айтылган. Бийлик өкүлдөрү электр менен камсыздоонун бир бөлүгү калыбына келтирилгенин, калгандар боюнча иштер уланып жатканын билдирүүдө. Орусия 10-октябрда Украинанын энергетикалык объектилерине ракеталык соккуларды урган. Андан бери Украина күн сайын ракеталык чабуулдарга кабылып жатат. Энергетика министри Герман Галушенко өлкөнүн энергетикалык инфраструктурасынын 30-40% чейини жабыркаганын маалымдаган. Украинанын улуттук электр тармактар ишканасы таңкы саат 7:00 кечки 10:00 чейин катаал чектөөлөрдү киргизип, жарыкты кезектешип өчүрөөрүн жар салды. Натыйжада кээ бир аймактарда жылуулук да жетиштүү берилбей жатат. Украинанын тургундарынын бири Нина Павленко журналисттерге буларды билдирди.
Не знаем, как нам пережить эту зиму. Тем более мы пенсионеры.
Бул кыштан кантип чыгарыбызды билбей турабыз. Анын үстүнө биз пенсионербиз. Эгер электр энергиясы менен чогуу жылуулук берүү таптакыр токтоп калса, кандай кылабыз? Айтор аябай кабатыр болуп жатабыз. Болгон калың кийимдерибизди кийип, болгон жууркан төшөгүбүздү калыңдап жатып калат окшойбуз. Сууктан аман эсен чыгып кетебиз деп үмүт кылам.
Согуштук фронттун линиясында болсо, Херсон облусу дале көңүл чордонунда кала берүүдө. Анткени Украинанын куралдуу күчтөрүнүн контур чабуулу ушул багытта катуу жүрүп жатат. Облустун ортосун Днепр дарыясы кесип өтөт. Ушул тапта анын эки тарабын тең орус тарап көзөмөлдөп турат. Иш жүзүндө украиндер дарыянын оң жээгин өз көзөмөлүнө алууга басым жасоодо. Эгер оң жээк бошотулса, анда облустун административдик борбору Херсон шаары да украин тарапка өтөт. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн түштүк командачылыгынын басма сөз катчысы Наталья Гуменюк 23-октябрдагы телемарафондо Орусия аскерлерди жана тургундарды оң жээктен сол жээкке эвакуациялоону улантып жатканын ырастады.
Ооба, алар өздөрү оң жээктен сол жээкке эвакуациясын улантып жатышат. Бирок кадимки көпүрөлөрдө эмес, Халкыма көпүрөлөрдү пайдаланып жатышкандыктан анысы өтө жай. Элиталык бөлүмдөр жана офицердик курам оң жээкте негизинен мобилизацияга тартылгандарды калтырып, өздөрү сол жээкке чыгып кетишүүдө. Биз активдүү аракеттерди улантып, фронттун линиясын кыйла жылдырдык. Алар күчтөрүн көбүнчө сол жээкке топтоп жатышат.
Орус тарап Херсон облусунун оң жээгинен акыркы 1.5 айдан бери чегине баштаган. Башында аны ырасташпаганы менен кийин Орусиянын коргоо министрлигинин картасында бир топ айылдарды таштап чыгып кетишкени көрүнгөн. Херсон облусундагы Орусия дайындаган губернатордун орун басары Кирилл Стремоусов Телеграм каналындагы соңку билдирүүсүндө алар чегинип жатканын мойнуна алган жок, бирок ошол эле маалда алар жайкын тургундарды Херсондон чыгарып кетип жатышканын ырастады.
Херсон багытындагы абал 23-октябрга карата өзгөрүүсүз турат. Нацисттердин Орусия Федерациясынын куралдуу күчтөрүнүн коргоонуу линияларын бузуп кирүү аракеттери жыйынтык берген жок. Украин тарап чоң жоготууларга учурап жатат, танктары жана аскерлери кыйрады. Ага карабай Херсон шаарында жайкын тургундарды оң жээкке эвакуациялоо уланууда,
деди Кирилл Стремоусов. Орус күчтөрү жана жикчилдер ушул күндөрү Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облустарынын көпчүлүк бөлүгүн, Николаев жана Харьков облустарынын азыраак бөлүгүн ээлеп турат. Харьковтун басымдуу аянтын украиндер сентябрда контур чабуулдун алкагында бошоткон. Ал жүрүштөр августтун аягында башталган жана дале уланууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Борбор Азия мамлекеттеринин банктары Орусиянын Мир банктык картасынын төлөөнү биринен сала бири токтото баштады. Бул кадам батыштын санкцияларынан коргонуу максатын көздөйт. Орусия Украинага басып киргенден кийин эл аралык каржы институттары Орус банк системасына бир катар чектөөлөрдү киргизген. Адистер бул жагдай Орус базарына байланган компанияларга мүшкүл жаратканын белгилешкени менен пайдасы тууралуу көбүрөөк сөз кылып жатышат. Толугураак Санжар Эралиевдин баяны.
Кыргызстандагы бир катар коммерциялык банктар октябрда орусиялык банктар менен кызматташуусун токтоткону белгилүү болду. Азия банкы, Кыргызстан коммерциялык банкы, Компанион, Доскредо банк жана Бакай банк мир карталарын тейлебей турганын жарыялашты. Өлкөнүн төлөм системаларынын ишин жөнгө салган улуттук банк да билдирүү таратып, коммерциялык банктар бул жаатта өз алдынча чечим кабыл алууга укуктуу экенин маалымдады. Мекеменин өкүлү Аида Карабаева бул норма мыйзамда көрсөтүлгөнүн айтты.
Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары төлөм системаларынын көз карандысыз катышуучулары катары ошо өлкөнүн ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык кайсы система менен иштөө керектиги жөнүндө чечимди кабыл алат. Төлөм системалар менен иштөөдө баардык тобокелдиктерди эске алуу менен чечим кабыл алат.
Улуттук банктын билдирүүсүндө мир картасы же Орусияга салынган санкциялар тууралуу сөз жок. Бирок Кыргызстан коммерциялык банкы мунун себеби Москва туш болгон санкцияларга байланыштуу экенин маалымдады. Башка банктар техникалык себептен улам деген жүйөнү бетке кармайт. Сентябрда Өзбекстанда мир картасын тейлөө токтотулганын Ускарт жалпы республикалык бирдиктүү процессинг борбору кабарлаган. Анын алдында Казакстандын улуттук банкы да мир карталарын тейлөө өлкөдөгү банкоматтарда убактылуу токтотуларын билдирген. Тажикстандын Душанбе Сити банкы сентябрдын аягында орустардын картасын тейлөөдөн баш тартты. Түркиянын ири финансылык мекемелери Исбанк жана Денизбанк мирди тейлебей калды. Финансист Асланбек Кененбаев муну мыйзам ченемдүү көрүнүш деп түшүндүрдү.
То, что наши кыргызские отечественные банки...
Кыргызстандын банктарынын мир карталарын тейлөөнү токтотушу кадыресе көрүнүш. Бул эл аралык каржы институттарынын талабы. Дүйнөлүк финансы системасы батыштын каржы институтуна байланган. Андыктан биздин банктар санкция тизмесине түшүп калбоо үчүн мир карталарын тейлөөнү токтотууга мажбур. Антпесе биздин банк системабыз батыштын санкцияларына тушугуп, каржы тармагына зыян болот. Жакын арада дүйнөдөгү баардык банктар Орусиянын мир карталарын тейлөөнү токтотот. Бул табигый көрүнүш. Кыргызстандагы калган банктар да ушул кадамга барат. Мунун зыянына караганда пайдасы көбүрөөк. Орусиялык 10,000 жарандар Кыргызстанга келип, банк эсептерин ачышат жана MasterCard, Visa өңдүү карталарга өтөт. Орусиялыктардын арты менен биздин банктардын кардарларынын саны өсөт. Анын үстүнө айрым банктар чет элдиктерди гана тейлей турган филиалдарын ачып, буга даярданып да коюшту. Демек биз Орусияга салынган санкциялардын фонунда утушка гана жетебиз.
Мы только выигрываем от вот этих санкционных вещей, наша банковская система.
Деди Кененбаев. Санкциялар демекчи, Орусия февралдын этегинде Украинага басып киргенден кийин батыш өлкөлөрүнүн катаал санкцияларына туш болду. Анын ичинде орусиялык банктар да чектөөгө кабылды. Натыйжада орус жарандары Орусиянын банктык карталары менен чет жакта төлөм жүргүзө албай, ошол эле маалда эл аралык карталарды өлкө ичинде колдоно албай калышты. Ушундай шартта орусиялыктар санкцияны буйтаган жол таап, КМШ мамлекеттерине, Түркияга жана башка өлкөлөргө барып, банктык карта алып жатканы айтылган. Карта туризминин популярдуу багыты катары Борбор Азия өлкөлөрү аталган. Украинанын улуттук банкы орусиялык мир төлөм карталары менен ар кандай транзакцияларды жүргүзүүнү токтотууга чакырып, кайрылууну Кыргызстандын, Армениянын, Казакстандын, Тажикстандын, Түркиянын жана Вьетнамдын улуттук банктарына жөнөткөн.
И, в принципе, российские власти тоже, я думаю, с пониманием к этому.
Орус бийлиги да муну түшүнүү менен кабыл алат. Ал тургай Крымды аннексиялап алгандан кийин Орусиянын ири Сбербанкы Крымда филиалын ачпады. Анткени эл аралык санкциялардын эрежелерин бузгусу келбеди. Орусиянын өзүнүн банктары санкция эрежелерин сактап жаткандан кийин биздикилер жөнүндө кеп кылбаса да болот.
После событий в Украине и России.
Деген Асланбек Кененбаев, Орус-Украин жаңжалына байланыштуу эл аралык каржы системасындагы талаптардан улам, Кыргызстандын банктарынын кирешеси бир канча эсе көбөйгөнүн кошумчалады. Казакстандык экономист Максат Калык бул чектөөлөрдүн айрым зыяндарына токтолду.
Бунун баарлыгы арине Россия үчүн тиимсиз жана Россия менен байланышта отурган әріптестік карым-катнаста жүргөн кәсіпкерлер үчүн де ыңгайсыз. Өйткени Казакстанга Казакстан тарапынан Россияге товар сатып немесе Россияден товар сатып алып келетин компаниялар кыйындыкка душар болуп отур. Өйткени тез арада каражатка кол жеткизүү немесе аудару процессинде кыйындыктар болуп отур. Мен осындай жактарынан онун кери әсери бар деп айтууга негиз бар.
Максат Калык Орусия эл аралык каржы капасынан чыгуунун жолун издеп жатканын айтып, буга Евразия экономикалык биримдигинин ортоок электрондук эсебин түзүү демилгесин мисал кылып көрсөттү. Орусия Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында еврого окшош бирдиктүү рубль зонасын түзүүнү алга сүрөп келатканы менен аймактык уюмдун башка мүчөлөрү муну толук колдогон эмес. Мир картасын тейлөөнү токтотуу темасына кайтып, өзбекстандык финансисттин пикирине орун берели. Ал ушул тапта Орусияда иштеп жашагандыктан аты жөнүн ашкере кылууну каалабады.
Мүнөсөбөт Россияга нисбеттен болгон мүнөсөбөт.
Орусияга болгон мамиле жөнүндө кеп кылсак, азыр айрым мамлекеттер Москванын саясий режимин террордук режим катары да тааный баштады. Мындай шартта Орусияга байланыштуу системалар менен кызматташуу терроризмди колдоо катары кабыл алынышы мүмкүн. Айрыкча банк системасында тараптардын ким менен кызматташып жатканына көңүл бурулат, текшерет, талаптарды коет. Эгер Өзбекстанда мир карталары же башка системалар менен кызматташуу уланып жаткан болсо, эл аралык өнөктөштөр буга терс баа берет жана өзбек банктары менен мамилени токтотуп коюшу мүмкүн.
Өзбек банклары менен мүнөсөбөтлөрүн музлатып коюшу мүмкүн, токтотуп коюшу мүмкүн.
American Express, Visa жана MasterCard төлөм системалары Украинадагы согушка байланыштуу орус банктары менен иштөөнү токтоторун жарыялаган. Бул системалардын орусиялык карталары чет өлкөдө иштебейт, ал эми чет өлкөлүк карталарды Орусияда колдонууга болбойт. Орусиянын банктары өлкөнүн ичиндеги төлөмдөрдү улуттук төлөм карталар системасы аркылуу ишке ашырат. Чет өлкөдө орусиялыктар альтернативдүү системалардын карталарын иштетиш керек. Мисалы, орусиялык МИР же кытайлык China Union Pay. МИР картасы дүйнөнүн 10 өлкөсүндө жана Грузиядагы жикчил аймактарда кабыл алынчу. Union Pay 150 мамлекеттин чекине сууда түйүндөрүндө жана банкоматтарында иштейт. Батыш мамлекеттери санкцияга кабылган орусиялык банктарды SWIFT аттуу банктар арасындагы акча которууну камсыз кылган глобалдык системасынан да өчүргөн. Санжар Эралиев, Азаттык.
Ушуну менен кезектеги жарым саат токторубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар токтом менен Токтосун Шамбетов даярдады. Эсен туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азатык, программа «Перекресток». Очередной выпуск радиопередачи мы записали на платформе Zoom. Сегодня с нашими гостями мы обсудили тему возможного участия третьей стороны в разрешении приграничного спора между Кыргызстаном и Таджикистаном. В очередном выпуске «Перекрестка» приняли участие таджикистанский политолог Парвиз Муладжанов и кыргызстанский публицист, общественный деятель Мусуркул Кабылбеков. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев.
Парвиз Мырза, первый вопрос у меня будет сразу к вам. И ранее с вами обсуждали. В Астане прошла трехсторонняя встреча между президентами Кыргызстана, Таджикистана и России. Сами переговоры велись за закрытыми дверями. Однако позже российский лидер в интервью журналистам на брифинге сказал, что у Москвы имеются карты, которых нет даже у самих Кыргызстана и Таджикистана. И, возможно, будем обсуждать этот вариант решения проблемы. Да? Но в экспертной среде уже высказывается мнение, что у России в регионе могут быть какие-то свои интересы. И по вашему мнению, вообще устроит ли стороны, две стороны, эти документы, какие-то предложения третьей стороны, которая напрямую не участвует в приграничном споре?
Во-первых, я сомневаюсь, что в Москве есть карты, которых нету сторон, то есть Бишкек и Душанбе. В советское время картографирование было строго централизовано. То есть все карты проходили в той или иной степени через Москву. И так что трудно представить, что стороны могли бы использовать карты без предварительного одобрения в центре в то время. Но причем в разные периоды карты могли показывать совершенно разные границы административного разделения. И поэтому там, конечно, могли говорить о картах, но карты советского периода, они различались по периодам в любом случае. Во-вторых, советские карты использовали для обозначения административных границ, которые проводились тогда нечетко. И это для того, чтобы они стали межгосударственными границами, и проводится сейчас демаркация. Они проводились приблизительно, это считались даже, хотя официально считалось, что это какие-то, то есть Союз Советских Социалистических Республик, но на самом деле фактически это были централизованные объединения в рамках управления единой коммунистической партии, соответственно, которая все контролировала. И поэтому эти административные границы, они проводились очень приблизительно. Фактически они существовали на картах и на бумаге. И все споры, которые возникали, например, между какими-то субъектами или общинами на местах, они также, в общем-то, старались также и решать на уровне колхозов и старались не допускать выше. То есть это была фактически централизованная система. И здесь сегодня возникает вопрос, какие карты необходимо использовать. Что касается Москвы, то я подозреваю, что Путин говорил о картах Генштаба, большая часть которых была засекречена. То есть это, возможно, единственные карты, которые сейчас могут не иметь Душанбе и Бишкек. Но эти карты, они тоже, в общем-то, могут отличаться друг от друга. А тоже карты Генштаба, они разные. И какой из них найдет Москва, это тоже большой вопрос. Для примера можно привести относительно недавний диспут между Армении и Азербайджаном, потому что нашли в Москве карту тоже Генштаба, которая больше подходила для азербайджанской стороны. Соответственно, с Арменией отказались признавать эти карты. То есть это в-третьих, допустим, что Москва нашла карты. Эти карты, например, они показывают чью-то пользу. Но в любом случае, например, в пользу Бишкека или в пользу Душанбе. Но в любом случае никто не согласится на такой вариант. То есть если карты не будут подтверждать их правоту, то, скорее всего, та сторона не согласится.
И очень потом, что низкая на... вероятность того, что эти карты как бы устроят обе стороны, да?
Я не думаю, что это такой вариант возможен. В любом случае, то, что вот мы видим сейчас на других примерах, карты, скорее всего, будет больше, которые найдут, да, например. Она будет в пользу или той, или другой стороны. Потом, например, что потом? Вот недовольных надо будет заставлять, чтобы принять московскую карту. А потом другая сторона всегда может сказать, что Москва не нашла и не предъявила все карты, или предъявила лишь ту карту, которую она выбрала. Например, Москва может рассориться с кем-то. Вот. И отсюда где гарантия, что она не проверяет ту карту, которая ей наиболее сейчас выгодна. То есть здесь опять возникает вопрос доверия. Так что карты сами по себе, они вряд ли решат этот вопрос. Мы уже пытались этот решить. Обе стороны использовали карты и пришли к выводу, что здесь фактически нету совпадения сторон.
Наверное, для наших радиослушателей надо пояснить, что как раз основная загвоздка, основная проблема состоит в том, что стороны не могут сойтись в картах. Да? Таджикистан предлагает как бы решать проблему по картам 20-х годов, да?
24-27-го.
Да. А Бишкек 50-х годов. Вот поэтому как бы и стороны не сходятся в каком-то едином мнении, потому что там как бы не совсем выгодно, да, для какой-то из сторон.
Да, обе стороны, они считают, что карты вот этого периода они принимаются, а эти нет. То же самое, если что-то найдут в Москве, нет никаких гарантий, что эту карту, которую они найдут, она будет принята обеими сторонами.
Спасибо. Но сейчас еще как бы Россия формально не является посредником в решении приграничных вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном, однако все-таки чувствуется, что какой-то процесс намечается. Да? Мусуркул Мырза, по вашему мнению, вообще насколько желательно участие третьей стороны в приграничном вопросе, который возник между двумя странами?
Относительно вот первого вопроса о карте, я полагаю, что такой сложный вопрос, который у нас сейчас происходит на юге, который происходит на севере Таджикистана и на юге Кыргызстана, это совершенно не академический спор. Вопрос о картах может нас завести в такие дебри и исторические, и географические, которые, в общем-то, просто еще больше запутают вопрос. Я думаю, что вопрос вообще состоит не о картах. Есть очень простое решение вопроса — это вернуться к договоренностям алматинским 1991 года по административным границам, когда мы разделились мирно. И практически 30 лет или 25 лет мы жили мирно по этим картам, не предъявляя друг другу претензий. Как только появились какие-то исторические аналогии, как только вынули какие-то там карты или там преобладание этнического, мы получили Карабах. Этот Карабах вот на наших глазах буквально разрешился тогда, когда почему-то этим вопросом занялись не Россия. Мы должны четко и ясно понимать, что в первую очередь свои проблемы кыргызы и таджики – мы должны решить сами между собой. Волей добрых, доброй волей разумных людей. Третья сторона, что она может? Она может стать между нами. Мы видели, как войска АДКБ или войска России стояли на Горном Карабахе после последнего конфликта крупного, и никаких они вопросов там не решали. Я полагаю, что Россия в этом вопросе будет играть свою игру, и мало ли что может повлиять на ее какие-то антипатии, симпатии. Я не вижу никаких оснований полагать, что она в этом вопросе будет абсолютно беспристрастна. Все зависит от политической конъюнктуры, все зависит от того, что будет происходить у нас в центральном регионе со странами, скажем, там, Запада или с Китаем. Поэтому я полагаю, что свои вопросы мы должны решать сами. И основой положить вот именно вот договоренность 1991 года. Я понимаю, да, демографическое давление, да, какие-то там исторические там аналогии, но это тупиковый путь. Поэтому мы должны остановиться на том, на чем подписали все президенты того времени, И на этом основе уже строятся взаимоотношения.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Очередной выпуск был записан на платформе Zoom. Вы слушаете аудиоверсию нашей передачи. Мы сегодня с нашими гостями обсуждаем тему возможного участия третьей стороны в разрешении приграничного спора между Кыргызстаном и Таджикистаном. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие кыргызстанский публицист, общественный деятель Мусуркул Кабылбеков и таджикистанский политолог Парвиз Муладжанов. Передачу веду я, Болот Колбаев.
Парвиз Мырза. Ферганская долина, уже не секрет, да, является очень взрывоопасным регионом. Ну, в Ферганской долине живут не только Кыргызстан и Таджикистан. Есть и Узбекистан, да. Вообще, какую роль в налаживании ситуации, вообще в стабилизации ситуации во всем регионе должен сыграть именно Узбекистан, потому что сейчас как бы инициатива, ну, открыто с инициативой выступает только Россия, да? Какая роль должна быть у Узбекистана в этом, в этих процессах как бы налаживания ситуации и, возможно, даже разрешения споров между двумя странами?
Ну, нельзя сказать, что он должен, он может, тоже Узбекистан, но также то же самое Казахстан, то же самое любая другая страна-сосед или страна-донор. То есть фактически это тоже здесь опять же возникает вопрос страны-посредника или медиатора. В принципе, в конфликтологии считается, значит, нормальной, эффективной практикой, потому что создается платформа для диалога, создаются возможности для чиночной дипломатии. То есть когда, например, стороны или, например, лидеры, руководство обеих стран, я не имею сейчас конкретно в виду именно Таджикистан, Кыргызстан, а в целом, когда, например, у них отношения уже испортились настолько, что уже трудно даже общаться в рамках каких-то переговоров, то вот тогда вот наступает время посредников. То есть посредник, неважно, кто он будет, он фасилитирует контакты между сторонами и налаживает мирный процесс. Но в то же время считается, что это очень ответственное дело, и здесь предъявляются свои точные критерии. То есть это подразумевает полную нейтральность. То есть этот арбитр, сторона или посредник, можно по-разному его называть.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Он не должен, в общем-то, защищать интересы или той, или другой стороны. Он должен быть нейтральным. Его функция должна заключаться в том, что он должен помогать, прежде всего, помочь создать такую платформу, на которой обе стороны чувствуют себя комфортно и безопасно, и помочь там с повесткой дня, с какими-то вопросами, с организациями и так далее. Здесь вопрос полного доверия, потому что одно без другого невозможно. То есть нейтральность и доверие. Здесь всегда большой вопрос, потому что мы знаем очень много примеров, когда, значит, страна-посредник начинала поддерживать ту или другую сторону по разным причинам. Поэтому в конфликтологии считается, что лучший подход – это комбинированный. Когда есть несколько стейкхолдеров, то есть это страны доноров, международные организации, страны соседей, тогда можно избежать конфликтов интересов, потому что интересы сторон будут уравновешиваться. Нет доминирования интересов какой-то одной стороны, то есть арбитра. И такой мир, если он будет достигнут с помощью стейкхолдеров, то есть участников, посредников с нескольких сторон, он, вот, как практика международная показывает, он оказывается более устойчивым. Но опять же, это вопрос полной нейтральности и полного доверия. А у нас, как я подозреваю, с этим большая проблема сейчас. Что касается вот как раз-таки, кто должен быть этот посредником, то это опять же зависит от руководства Таджикистана и Кыргызстана в данном конкретном случае, потому что, опять же, они должны быть уверены, что этот посредник будет нейтральным, и они должны быть уверены, что посредник не будет продвигать свою адженду. Просто, конечно, арбитр, да, то есть этот посредник, он в любом случае, он приобретает особое влияние в данном конкретном регионе, например. Потому что вот эта позиция посредника, она дает также много возможностей для увеличения своего геополитического веса. Он, то есть, тоже через формирование повестки дня, через, значит, вот организацию логистики и так далее и тому подобное. То есть посредник, этот арбитр, он имеет возможность очень сильно влиять на сам процесс. Вот и поэтому, конечно, это, я думаю, что, конечно, обе стороны сейчас, обе республики тоже, они об этом говорили, что они могут сами решить в двустороннем порядке этот вопрос. Но если будет такая платформа, именно вот на сегодняшнем уровне развития конфликта, когда мы его должны сделать все, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, я думаю, мы должны использовать все возможности. И вот эта платформа для диалога, она имеет большое значение, как мне кажется.
Хорошо, спасибо большое. Мусуркул Мырза, ранее в экспертной среде высказывалось мнение о том, что одна страна, одно государство не может выступать посредником. И высказывалось предложение привлекать международные организации. В том числе о готовности посредникам к сотрудничеству с посредниками заявлял и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Да? В частности, речь идет об ОБСЕ, ООН и так далее. Ваше мнение, насколько оправдано привлекать не одно государство, а какие-то большие, крупные международные организации, имеющие реальный опыт разрешения каких-то конфликтов?
Ну, первый вопрос, это, конечно, надо тот, который мы должны задаться, это насколько наш конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном зашел далеко, что уже мы не сможем решить эти вопросы сами. Это первый вопрос. И этот вопрос, я считаю, он пока еще открытый. Второе, к сожалению, за все годы от независимости, которые прошли после распада Советского Союза, элиты Центральной Азии не решили самого главного вопроса. Они не осознали себя самостоятельными субъектами. Они занимались приватизацией, они занимались борьбой за власть, они занимались очень такими мелкими провинциальными проблемами. К сожалению, ни в одной из государств Центральной Азии не нашлось государственного деятеля, это не оскорбление, это просто констатация факта, который бы задумался о вещах более далеких и тех, которые могут у нас возникнуть в регионе. Не нашлось лидера, как в свое время мятежный Кавказ объединил аварец Шамиль, кому подчинялись аварцы, и дагестанцы, и чеченцы, очень такие непризнаваемые друг друга. Тем не менее, духовный авторитет этого человека был так настолько велик, что он сумел объединить вокруг себя практически весь Горный Кавказ. У нас в Центральной Азии такого деятеля, такого масштаба, к сожалению, не нашлось, такого морального авторитета. Мы должны признать, что между Узбекистаном и Казахстаном всегда какая-то шла скрытая борьба за доминирование в регионе. Эта борьба подогревалась и россиянами, и Россией, и Западом, которые постоянно подкидывали дровишки в этот костер, в тоже главнее Центральной Азии, Ташкент или Астана. Вот. Но мы, как маленькие республики, в этой гонке не участвовали, занимались своими проблемами. Так вот,
Говоря, вот кто может быть у нас это, конечно же, наиболее заинтересованными в мире, в центральном, в Центральной Азии, должны быть наши ближайшие соседи. Любой конфликт в данной ситуации, когда мир у нас вокруг стал нестабильным, очень изменился, любой конфликт, когда уже и великие державы не смогут обратить внимание на... У нас будет превратить нас в Африку. Поэтому я думаю, что сейчас нам спешными шагами надо все-таки налаживать и народную дипломатию между Таджикистаном и Кыргызстаном, между экспертным сообществом Кыргызстана и Таджикистана. Ни в коем случае не отдавать это на откуп военным, вопросы мира и стабильности, потому что военные, как вы знаете, они не могут заниматься этими вопросами. В спешном порядке наша дипломатия должна работать над составлением, над созданием Центральной Азии. Мы участвовали во всех договорах, но не в своих собственных. Мы не сделали какой-то рабочий союз или рабочий там орган Центральной Азии. Вот над этим надо будет работать.
Угу. Тогда... Стоит подумать над созданием какой-то такой действительно эффективной площадки в регионе, да? Потому что время от времени какие-то...
Я вот об этом хочу сказать. Если вот у нас в Кыргызов, у казахов, у тюрков есть такое хорошее слово «арача» или «араша», говорят. То есть между родственниками, которые есть друзьями, которые ссорятся, обязательно кто-то вклинивается, разводит их в стороны и начинает примирять. Я понимаю, я сейчас заканчиваю. Поэтому я думаю, что именно Казахстан, Узбекистан и Туркмения, но я не знаю, насколько Туркмения может принять при, в общем-то, такой самоизоляции, но тем не менее Казахстан и Узбекистан надо привлекать к разрешению нашего. Они должны четко и ясно понимать, что конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном ни к чему хорошему для них тоже не кончится. Они не обладают тем запасом прочности, чтобы выдержать пожар у себя под боком. Мне все.
Спасибо.
Я полагаю, что надо привлекать и Узбекистан, и Казахстан.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Очередной выпуск был записан на платформе Zoom. Вы слушаете аудиоверсию нашей передачи. Мы сегодня с нашими гостями обсуждаем тему возможного участия третьей стороны в разрешении приграничного спора между Кыргызстаном и Таджикистаном. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие кыргызстанский публицист, общественный деятель Мусуркул Кабылбеков и таджикистанский политолог Парвиз Муладжанов. Передачу веду я, Болот Колбаев.
Парвиз Мырза, ваше мнение о том, что я говорил до этого, да, реально ли и эффективно ли будет создать в регионе какую-то отдельную площадку именно по этому случаю, да, потому что у нас время от времени проходят, да, какие-то саммиты Россия плюс 5C, США плюс 5C, да, однако вот какой-то отдельной такой региональной площадки у нас нет, да, где реально принимались бы какие-то решения, способные нормализовать ситуацию в регионе?
Ну, это нормальная практика международная. Теперь такие площадки создаются постоянно. Там есть в Латинской Америке, есть в зоне там, конфликта в Южной Европе. То есть это все международная практика. Ничего такого экстраординарного нету. В принципе, проблема урегулирования вот нынешнего конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном, она как раз таки заключается в том, что вот этот мирный процесс, он как бы сосредоточен только вот на уровне правительства, то есть на уровне какой-то определенной группы людей. То есть в этом ничего плохого нет, но это недостаточно, как показывает международная практика. То есть обычно считается, что в конфликтологии считается, что этот диалог должен быть многоуровневым, то есть он должен быть как на уровне правительства, так на уровне общества, так там должен быть экспертный диалог и так далее. То есть экспертный, экономический, тематический, то есть по различным аспектам проблемы и так далее.
Mm-hmm.
Тогда проблема как бы охватывается с разных сторон, и идет поиск решения, и в конечном счете вот это решение, оно получается взвешенным, и оно чаще всего устраивает обе стороны.
Mm-hmm.
Поэтому, да, это, в общем-то, это нормальная практика. Чем шире считается диалог, тем он устойчивее. И он должен быть постоянным, считается. Поэтому говорят, что мирный процесс должен быть устойчивым. То есть не так, что вот он начался, а потом прекратился по каким-то причинам, потом опять начался. Это как вы строите здание ступенькой за ступенькой.
Mm-hmm.
Мирный процесс, он такой. То есть вы возводите фундамент, он должен быть крепким. Потом на основе этого фундамента вы выстраиваете уже другие площадки, другие договоренности. И потом уже мир тогда будет прочным.
Угу. И эти площадки, вот. И на этих площадках, то есть площадки надо создавать не только для представителей правительства, официальных лиц, но и для тех же, наверное, экспертов.
Да, но они не должны противоставляться друг другу, да, понимаете? Да. А это они должны взаимодополнять друг друга. То есть везде в международной практике, везде, где мы видим, что вот есть устойчивый мир, который продолжается десятилетиями, да, всегда обязательно там этот диалог и мирный процесс, он был многоуровневый.
Mm-hmm.
Тогда он будет более устойчивым, потому что все варианты взвешиваются, много каких-то новых находок получается, и мирный процесс в конечном счете он становится более реальным и достижимым.
Ну, по происходящим событиям можно сказать, что как бы вот этот потенциал возможного решения между двумя сторонами, он еще не исчерпан, несмотря на все последние сообщения. В Душанбе вообще как относятся к привлечению какой-то третьей стороны к решению приграничных споров? В Бишкеке какие-то отдельные даже силовики, да, политики как бы уже высказались на эту тему, но какова вообще реакция в Душанбе?
Ну, мне трудно говорить о реакции правительства, потому что я знаю такую вот реакцию моих коллег, там, политологов, людей, которые занимаются конфликтами, у них реакция положительная, в принципе. Я лично считаю, что любая возможность должна использоваться. Мне кажется, что правительство тоже положительно к этому относится, просто сам процесс принятия решения, он включает много различных ступеней, вариантов и так далее и тому подобное. Потому что я не думаю, что, в общем-то, мне кажется, что Таджикистан вряд ли будет против.
Mm-hmm.
Потому что, опять же, этот конфликт никому не нужен. Этот конфликт не нужен ни Таджикистану, ни Кыргызстану. Он не нужен ни таджикскому правительству, ни кыргызскому правительству. Он тормозит развитие наших стран, он отбрасывает их на десятилетия. И это все хорошо понимают, обе стороны хорошо понимают, как на уровне правительства, так на уровне гражданского общества. Поэтому надо все сделать, чтобы как можно быстрее и успешнее решить. Вот. И с помощью, используя все возможности, которые только можно использовать. Вот это в интересах обеих стран и в интересах всего региона.
Хорошо. Спасибо большое вам за участие. Время уже нашей передачи завершается. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Азаттык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали тему участия, возможного участия третьей стороны в разрешении приграничных споров между Кыргызстаном и Таджикистаном. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие таджикистанский политолог Парвиз Муладжанов и кыргызстанский публицист, общественный деятель Мусуркул Кабылбеков. Передачу на платформе Zoom вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.